travail 14. Nan Iconium, Paul ak Barnabas antre nan sinagogue juif yo tout. Yo parle si tellement bien, an pil juif ak an pil moun lot nation te kwe. Men juif ki pat kwe yo, monte tèt lot nation yo. Yo fè yo vire sou do Paul ak Barnabas. Paul ak Barnabas rete nan la vil la lontan anko. Yo tap fè konen fave bon Dieu avèk an pil konviksyon paske yo te gen konfians nan Seyen ya. Seyen ya mèm te bay disip yo pouvwa fè an pil bel bagay ak an pil mirak pou te montre sa yo tap diya te vre. Nan la vil la, moun te fè de kan. Yon bo te gen patizan juif yo, lot bo a te gen patizan apot yo. Juif yo, moun lot nasyon yo, ansanm ak chef yo, tap pare pou maltrete Paul ak Barnabas pou touye yo ak koutwosh. Le Paul ak Barnabas wè sa, yo kouri met deyo, yal nan peyi Likaoni. Yo rete la vil List, ak la vil Deb, ak nan voisinaj yo. Yo tap anonse bon nouvel la la tou. Nan List, te gen yon nom infime ki te toujou rete chita paske depye liyo te paralize. Li te fe tout kon sa. Li pat jom mache menm. Li tap koute sa Paul tap di. Paul fikse jel sou li. Li wè nom lan te gen kont konfians nan bon Diyo pou te geri. Paul pale bien fol li di. Leve, kampe doat sou depye ou yo. Nom lan vole kampe, epi li pran mache. Le foul moun yo wè sa, Paul te fè ya, yo pran rele an Likaoni, lang peyi ya. Men bon Dieu yo pran fòm moun, yo desan vin jwenn nou. Yo rele Barnabas Zeus, yo rele Paul Emes, paske se li menm ki tap pale. Prèt ki servi nan tanp Zeus la, ki te bo potay la vil la, menen kek tou bef ak kolye fle devan potay la. Ansanm ak pep la, yo tap pare pou yo te fè ofran bet pou yo touye bay Paul ak Barnabas. Le apot yo tande sa, yo chire rad sou yo, yo kouri nan mitan foul la, yo pale bien fò yo tap di. Me zanmi, sa nap fè kon sa. Non se moun tan kou nou tou, nou vini sit la anonse nou yon bon nouvel. Se pou nou kite tout zidol li sa yo, ki pa vò anyen pou nou vire bokout bon Dje ki vivan. Se li menm ki fè siel la, ter, lan mer, ansanm ak tout sa ki la dan yo. Nan tan lontan, li te kite tout nasyon suiv chemen pa yo. Men, li te toujou ap fè yo konen ki moun liye. Li te fè an pil byen pou yo. Li ba nou la pluie ki soti nan siel la ak sezon rekòt. Li ba nou manje an kantite, epi li fè ke nou kontan an pil. Men avèk tout parol sa yo, se pa titra ka anvan apot yo te resi rive empêche moun yo fè ofran bet yo. Kek juif soti an tioche ki nan peyi Pesidi ak Ikonom, yo pran tèt foul la, yo kalone Paul koutwosh pou yo touye li. Apre sa, yo trenel mete lan deyo la vil la, yo te kwel te mouri. Men le disip yo vin sanble bokotel, li leve kampe, epi l toune antre nan la vil la. Nan demè, li pati avèk Barnabas, yal la vil Deb. Paul ak Barnabas anonse bon nouvel la, la vil Deb. Yo te fè an pil disip la. Apre sa yo toune, yo pase lis Iconium, Antioche, ki nan peyi Pisidi. Yo tap bay disip yo fòs. Yo tap ankouraje yo pou yo rete ferm nan konfians yo. Yo tap di yo, nou gen pou nou soufri an pil, anvan pou nou antre nan peyi kote bon Diyo wa. Nan chak l'eglize, yo chwazi kek chef fami. Yo fè jen, yo la priye. Apre sa, yo remet yo nan men bon Diyo. Se yon ya ki te gen tout konfians yo. Yo travesse peyi Pesidi, yo rive nan Panfili. Yo anonse parol bon Diyo la vil Pej. Après ça, yo descend à Tali. En temps yo là, yo prend bâtiment pour Antioche. C'est là, non, même Antioche ça, yo te remet yo, non, mais bon Dieu, qui te ba yo farel, pour yo tal fè tout travail, yo saute fè. Là, yo rive Antioche, yo réuni l'église là, yo raconte tout ça, bon Dieu, te ba yo pouvoir fè pour lui, qui Jean, li te l'ouvri porte pour moun ki pa juif yo capable kwè tout. Après ça, yo rete longtemps avec disciple Antioche.